halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhegaysataan mowjadaha gaagaaban ee 12-19 mitrband iyo efhemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali.com.
subax wacan oo wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal meel kastaad joogtaanba waa subax jimca bisha abril waa 14 sanadka 2017 idaacadda subaxnimo ee saaka waxaa si wada jira idinku daadihin doonaa xuseen bare aadan iyo weliba anigu ah cabdakiin maxamuud jirwa.
carruurta ilaa 5 sano ay ka gaaraan waxaa la dhihi jiray hadalkaa kasoo daahay kan waa kaasoo ay looma raadi jirin waxyaaba, laakiin hadda waxaa moodaa in oo awareness-kii iyo barnaamadii aan soo wadnay community ahaan in ay na caawinayaan oo carruurteenna aan u raadsanayna resource badan.
deeqa ifraax cabdalle oo ah khabiir ku xeeldheer cudurka autismka oo haleela caruur badan oo soomaaliyeed iyadoo ay bishani tahay bisha wacyigelinta cudurkaasi, warbixin ayaanu arrintaasi idinka haynaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda maraykanka oo ciidamo u diraysa soomaaliya,
iyo ciyaarihii soomaalida ee gobolka ohio dalkan maraykanka oo furmay iyadoo sanadkani uu yahay sanadkii 17-aad. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa digniin cusub u diray kuuriyada waqooyi si ay u joojiso barnaamijkeeda nukliyeerka. wararka ka imanaya kuuriyada waqooyi ayaa sheegaya in madaxda dalkaasi ay ku tala jiraan in xuska qaranimadooda ay si weyn u xusaan sanadkan, iyadoo laga yaabo in ay tijaabiyaan hubka sida weyn wax u gumaada ee nukliyeerka. madaxweyne donald trump ayaa sheegay isagoo ku sugan aqalka cad ee looga taliya dalka maraykanka in kuuriyada waqooyi ay tahay mushkilad, islamarkaana ay maraykanku shaqo ka qaban doono mushkiladaasi, sida uu hadalka u dhigay. hadalka madaxweyne donald trump ayaa lagu macneeyey inuu yahay mid hordhac u ah qaadista tallaabo militari oo ka dhan ah kuuriyada waqooyi. madaxweynaha maraykanka ayaa sidoo kale sheegay in shiinuhu ay dadaal ugu jiraan sidii loo damin lahaa xiisadda nukliyeerka ee kuuriyada waqooyi, laakiin madaxweyne trump ayaa hore u sheegay in maraykanku uu tallaabo qaadi doono kana qaadi doono kuuriyada waqooyi, islamarkaana laga maarmi karo dhexdhexaadinta shiinaha.
diyaaradaha dagaalka ee dalkan maraykanka ayaa bankii ugu weynaa ee ku jira kaydka dalka maraykanka ku riday dhufays ay waqooyiga afghanistan ku leeyihiin kooxda daacish, kaasi oo ah aalada 10,000 oo kilogram loona yaqaano hooyada dhammaan bamamka. ilaa hadda wax faahfaahina lagama hayo khasaaraha uu geystay iyo weliba cidda wax ku noqotay bamkan ku qarxay deegaanka nagahaar. bamkan ayaa la sameeyey in ka badan 10 sannadood ka hor, ayaana weligii loo adeegsan goob dagaal. afhayeen u hadlay guddoomiyaha deegaankan nagahaar utaha khuyaani ayaa v o a u sheegay in aan hore loogu sii sheegin qorshaha bamkan. washingtonna madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump ayaa tilmaamay in weerarkana dhinaca cirka ah ee ka dhanka kooxda xagjirka ah ee isis uu ku imi ogolaanshihiisa, isagoo ka gaabsaday su-aal la xidhiidhay ujeeddada howlgalkan, balse waxa uu saray in ay noqon karto fariin xooggan oo ku aadan waqooyiga kuuriya oo la aaminsan yahay in ay oo laysla dhex marayo inay qorsheynayaan tijaabada hubka nukliyeerka. subax wacan oo wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal, waxaad dhegaysanaysaan v o a oo idinka imanaysaa washington. tobaneeyo askari oo ka tirsan ciidamada maraykanka ayaa la geeyey magaalada muqdisho si ay u tababaraan ciidamada soomaaliya iyo weliba kuwa amison. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa diyaarisiyey wariyaha v o a da uga soo waranta xarunta wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee bentagonka carla bab, waxaana inoo soo koobaya xuseen bare aadan oo studio igu heliya.
ciidamadan maraykanka ah ee tegay soomaaliya ayaa kusoo beegmaya iyada oo dhowaan ay ahayd sanad guuradii 23-aad ee kasoo wareegtay markii ciidamada maraykanku ay ka baxeen soomaaliya bishii maaj sanadkii 1994 oo ahayd xilligii lasoo gebagabeeyey howlgalkii qaramada midoobay ee rajo socdinta soomaaliya. go-aanka ka bixista ciidamada maraykanka ee soomaaliya ayaa ahaa mid daba socday dilka 18 askari oo ka tirsanaa ciidamada sida gaarka u tababaran ee maraykanka, dhacdadaasi oo markii dambe filin caan ah laga sameeyey. afhayeenka taliska ciidanka maraykanka u qaabilsan afrika bat burns ayaa v o a da u sheegay in taliska ciidamada maraykanka ee afrika oo iskaashi dhinaca amniga iyo kaalmo dhinaca ciidamada aba uu ka fulinayo Soomaaliya si loo taageero Soomaaliya oo sida uu sheegay xulufada Ameerikanka. Talaabadan cusub ayaa qayb ka ah dardargelinta la dagaalanka argagixisada ee uu Mareykanku caalamka ka wado. Sirkaal kare oo Mareykan ayaa isaguna sheegay in ujeedada talaabadani ay tahay in la dhiso ciidamada Soomaaliya ee la dagaalamaya Al-Shabaab. Sirkaalkan Mareykanka ah ayaa shaaca ka qaaday in 10 askari oo Mareykan ah ay ka degeen magaalada Muqdisho 2 bishan Abriil. Ciidamada ayaa tababaro fidinaya ilaa iyo bisha September. Ku xigeenkii hore ee wasiirka gaashaandhigga Mareykanka Rudy Dillon ayaa isaguna VOA-da u sheegay in kooxdan ciidanka ah ee Mareykanka ah ay ka caawin doonaan ciidamada Soomaaliya sidii loo dhisi lahaa hannaan ku salaysan xirfad iyo kala dambeyn si ay ugu suurto gasho inay ka mira dhaliyaan hawlaha la xiriira sugidda ammaanka. Laakiin sirkaal kare oo Mareykan ah ayaa sheegay inay Soomaaliya hore u sii joogeen askar Mareykan ah oo tiradoodu ay u dhaxayso 3 ilaa 10 askari, kuwaasi oo caawiya ciidamada Soomaaliyeed. Laakiin kuwan cusub ee iminka tagay ayaa la sheegayaa inay ka duwanaan doonaan hawlihii ay hayeen ciidamadii hore u sii joogay. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhowaan shaaca ka qaaday in dhalinyarada ku jirta ururka Al-Shabaab ay haystaan 6 maalmood si ay isku soo dhiibaan. Laakiin maalmo kadib waxaa qarax lala beegsaday saraakiil ciidan oo goob xero ah kasii baxayay, waxaana halkaasi ku dhintay 15 qof. Weerarkaasi oo la sheegay in ay Al-Shabaab ka dambeeyeen.
Xuseen Barre aadan aad buu mahadsan yahay. Waxa u dhegaystayaal inoo soo koobayay warbixintii ay isdiyaarisay wariyaha V O A-da ee wasaaradda gaashaandhigga waddanka Mareykanka ee Pentagonka Karl Baab ee kaga hadlaysay 10 askari oo ka mid ah ciidamada Mareykanka oo Mareykanku geeyay magaalada Muqdisho si ay u bixiyaan tababaro dhinaca ciidamada Soomaaliya iyo waliba kuwa Amisona.
waxaan ka dhigay sirkaan nagala socotaan waa VOA. Sanad kasta bishan Abriil waxaa dunida laga sameeyaa wacyigelin la xidhiidha xanuunka autismka oo kamid ah xanuunada halela carruurta yaryar ee da'doodu ay ka hooseyso 5 jirka. Soomaalida ku dhaqan qurbaha ayaa sanadihii u dambeeyay la tacaalaya xanuunkan iyagoo wada wacyigelino ay waalidiinta wax kaga fahamsiinayaan waxa uu yahay. Magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka oo ah magaalo ay ku nool yihiin Soomaali aad u badan ayaa dadka u dhaqdhaqaaqa wacyigelintiisu waxa ay tilmaamayaan in waalidiintu ay barigii hore dafiri jireen xanuunkan balse iminka ay adeeg u soo raadsadaan carruurta uu haleelo, iyada oo maanta la qabanayo kulan wacyigelin ah oo la xidhiidha autismka. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintan ku eegaya.
Cudurkan oo carruurtu ay ku dhashaan ayaa mid kala dhantaala habdhaqanka ilmaha uu haleelo sida xiriirka bulshada ku xeeran uu la leeyahay hadalka iyo weliba habdhaqankiisaba, kaasi oo ku soo bilaabmay xilliga carruurnimada aanay suurtagal tahay inuu ehelo ahaado, isagoo dhinaca kalena saameyn ku yeesha maskaxdiisa islamarkaana ku keena xilliyada qaar suuxdin, diiqad iyo weliba dabeecado kale. Deeqa Ifraax Cabdalle Xuseen waa macalimad xanuunkan ah kuna sugan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka.
Si ka duwan u shaqeysaa ilmaha kaloo caadiga ah. Ilmaha autism qaba waxaa lagu gartaa markay soo galaan galaas dhexdooda ma la hadlaan ardayda da'dooda ah. Waxay ka dambeeyaan ilmaha la hadalka ka soo daaha, waxay leeyihiin behaviour ayaga u gooni oo u gaar ah, waxaa dhiba noiseska, waxaa dhiba lightka badan.
Iyadoo alaaba bishan Abriil la qabta wacyigelin la xidhiidha cudurkan ayaa maalinta beriya Soomaalida ku dhaqan magaaladaasi Minneapolis ay qaban doonaan kulan ay ku sameynayaan wacyigelin la xidhiidha cudurkan autismka, kaasi oo ay ka soo qayb galayaan bulshada qeybaheeda kala duwan sida waalidiinta carruurtooda uu xanuunkan haleelay, dadka u dhaqdhaqaaqa wacyigelintiisa iyo weliba daneeyayaasha cudurkan.
Kulankan waxaa isugu yimaaday inta u shaqeyso magaalada Minneapolis degan oo autismka ama career dhexda ka leh ama waalidiinta caawinto. Waxaa loogu talagalay maadaama ay tahay bishan April Autism Awareness Month, waxaan rabnay in waalidiin, macalimiin iyo maxallaha psychologist inaan isu wada keeno iyo dadka ka shaqeeya xafiisyada inaan isu wada keeno, aan communitygeenna aan u sheegno sida loo gargaaro ilmaha hadda soo kacayaanan autismka, weli lagu soo sheegeen inaan guryaha ka soo saarno, inaan ku caawino qofka deriskeena oo walaalka ah, in aanan ka baqin autism inuu cudur la isku daaran kara ahayn. Autism qabo inuu u baahan yahay saaxiibo, inuu u baahan yahay walaalo, inuu u baahan yahay deris. In aan rabno inaan masaajidadeena u furno ilmaheena ayagana dugsi loo dhigo oo ay ka mid yihiin ilmaheena kale ee daryeel كبدن المها عادي إنه جبه هين أن أسمينه ووعي جلن أو كوميونتي أهان إيه أن أنا قدام أسكو هذا استغنوا أسكو هذا كعن قفصني.
سيدا عيشك تي هاي دعافمات كادون كي WHO المكان مذا بقول يلحدن كي عرورة إعدا سبا ياو هالي لامت كم مذا عذر كاني وحاند ودائين هذا الهين تي ساي بريهان قصر كردي سو برشادة صومالي دا دي قيفة عبدالله حسين ايا كور رميسة سيدا برشادة صومالي دا اي مكايو اقبلان حنون كان
كهاري والدين تي عرورة ميسن قرات سنجيرن وحيابها قاذيد كا او كوميونيتي غلقا هلو عرورة إلا شان سنة اي كجاران حالة دي جرى هذا الكعك صوت ده كان واقع صوي لو مرة هذه جرى حيابة لكن هذا واحد مو دائم أو أوير مسكي برنامج ده نسوي دني كوميونتي أهان إن نعاونا يان وعروتين أن أورا سنين ريسورس بدن تاسع كنت إن ترد إيه بضطو المحسومة على جهله أعتز موسم بدن awareness ka batay waalidiin hadda soo baxayo u raadsanaa ilmahooda program oo speech therapy ah ama OT ga ah ama waxyaabo caawinaya kor u qaadka ilmaha autism ka qabo
kororkaasi ku yimi wacyigelinta la xiriirta xanuunkan ayaa keenay in ay dhageystaan isla markaana ay wax la wadaagaan bulshada ay la nool yihiin dadka Soomaalida ah iyadoo la shaqaaleeyay Soomaali caawimo ka geysanaya fahamka waalidiinta ee goobaha bulshada isla markaana ay dhawaan soo bixi doonaan 9 qof oo ku soo takhasusay doona xanuunkan kuwaasi way soo tababaray soo jaamacadda St Thomas wasida ay markala tilmaamay sadex faah
wax badan ba isbedelay walaal waxa markii awareness badan aan sameeyney wacyi gelin badan aan sameeyney community oo xiska bedelay waxa isbedelay in iskuulaadku ay ina dhageystaan qas ahaan University of St Thomas oo u ogolaatay in ay soo saarto 9 rag iyo dumar isku jiro loo diyaarinayo in ay ku takhasusaan ama ay soo qaataan license oo autism ah oo caruurteena iskuulaadka ku dayacan wax loo dhigo klaska awl waxaan naga maqnaa qab waalidiinta loogu la hadlo loo macneeyo waalidiinta shaki ay ka qabeen gaalada iyo dadkan kale cadaanka ah oo caruurtooda dhahaayo autism ay qabaan cunugaaga ayagana waxay dhahayeen cunugeegu waa qalqaal awoowgiis ba 14 sano ku hadlay waxaad wadataan wax Soomaaliya ka jira ma aha
xanuunkan oo muddooyinkan dambe ay ku soo badanayso bulshada Soomaalida dhexdeeda hadalhayntiisu ayaa sidoo kale la tilmaamay in muddooyinkii hore uu caruurta haleeli jiray hase yeeshee aanay bulshadu gaarsiisnayn aqoon iyo waliba cilmi ahaan fahamka xanuunkan iyo waliba waxa uu yahay waxaan moodaa in muddooyinkan dambe ka hadalkiisa iyo waliba fahanka bulshadu ay tahay mid sii kordhaysa
هذا يوم هتين عبد الحكيم محمود شروح أو ربحين تاسي نصو ديري إسلام أركانين لسعوتيني هل كتك دقيسان إسان هو VOA
magalada Columbus ee gobolka Ohio waxaa ka furmay tartanka ciyaaraha kubadda cagta Soomaalida ee Waqooyiga America tartankan oo ah kii 17-aad ayaa waxa ka soo qayb galay kooxo badan hadaba wariyaha VOA da Maxamuud Mascad ayaa furitaanka tartankan iyo waliba arrimaha la xiriira waxa uu ka wareystay Bashir Maxamuud Cilmi oo kamid ah gudida qabanqaabada ee ciyaarahan
lahay sanadkan waxa ka soo qayb galay 7 kooxood oo ay ka mid yihiin dhalinyarada waaweyn ee muhiimadda ugu weyn maralba la siiyo 17 kooxood ah 4 kooxood oo ay ka da'doodu ku weyntahay 35 oo ay ku jiraan rugacdaagii hore ee sportiga ee magac iyo maamuska ba ku lahaa iyo 5 kooxood oo ay da'doodu ka yartahay 16 kooxood marka sanadkan wuxuu sanadada kale run ahaantii uga duwan yahay sanadulba waxaan isku daynaa in aan wixii hore oo aan sameeyney inaan wax ka wanaagsan oo maareeytay in ka qiimo badan aan sameeyno marka aad ayaan ugu faraxsanahay intaas oo dad inay ka soo qayb galaan sanadkan run ahaantii uu sanadkii hore uu ka weeyay
kooxa ka soo qayb galay ee kuwa 17-ka ah oo ugu muhiimsan hadii aan diirada saarno ilaa iyo halkay ka kala yimaadeen
walaal waxay kala yimaadaan Canada oo magaalada Toronto ay kooxdu ka timaado state ka Minnesota iyo Ohio oo labada gobol ugu badan ah waxay ka yimaadaan Seattle Tennessee Washington DC and Maine Boston and Tennessee iyo qaar kale
kooxaha sanad walba halkan aad ku cazuuntaan ee koobka soo qayb gala waa maxay shuruudaha laga rabo iyo waxyaabaha looga baahan yahay si ay koobkan kaga soo qayb galaan maxaa lagu soo xushaa kooxaha
xaqiiqdi horta in tartamada noocan oo kaleeta waxa loogu talagalay inay isku yimaadaan dhalinyarada Soomaaliyeed laakiin muhiimadda ugu weyn waxay tahay teamka definition of a team inuu teamka u leeyahay midalan coach inuu leeyahay teamku yahay team isku xiran ciyaaro maareeyay kaleeto oo hore oo xogaa ciyaaro waaweyn oo maareeyay competition fiican leh inuu ka qayb galay macnaha waxyaalaha siyaasadda ahaantay lagu xushaa maxay yeelay markuu meeshan yimaado waqti uma hayno aan ku barobayno teamka markuu imaanaayo teaman ka warqabno xirfadiisa iyo xeeladiisa intaba inuu noqdo
sanad kasta waxaan ogaahay in waxyaabo ka baxsan ciyaaraha kubadda cagta aad samaysaan oo midalan sidii bulshada iyo dadka lasugu soo dhaweyn lahaa arrimo kalena aad marar fara badan ka hadashaan oo kubadda ka baxsan sanadkan maxaa idii weheliyay ciyaaraha kubadda cagta
xaqiiqdii shaqadkan waxaan noo weheliyay mar walba waxaan jecelnahay inaan ka hadalno waxyaalaha markaas jira oo xaqiiqda oo dunida ka socda khaasatan soomaalida quseysa sanadkan waxa aad noo taabtay arrinta abaaraha marka arrintaas waxaan rabnaa inaan wacyigelin aan ka gelino oo inay jiraan dad soomaaliyeed oo weli baahan oo waxba aan haysan run ahaantii qof walbo soomaaliyeena u baahan yahay sidii uga qayb qaadan kara ama hayaraata ama weynaata uga qayb qaato
koobku ilaa meeqa bari ayuu soconayaa goormaad se doonaysaa inaad soo gabagabaysaan
koobku wuxuu socon doonaa 4 bari wuxuuna noo dhammaan doonaa axadda hadduu ilaahay yiraahdo waa 4 bari oo intaasoo wax lagu qabanayo marka waa run ahaantii shaqo aad u badan iyo pressure aad u badan intaba
dhinaca ammaanka ayaa idin ilaalinaya waayo dad fara badan oo meelo kale gedisan ka imaanaya ayaa halkan iskugu yimid
alhamdulillah waxaan la partner gareynay club CPD waxa la dhaho maareeyay Columbus City Police marka xagga amaanka ayaka ayaa aad nooga caawiya especially meel haddii dhalinyaro Soomaaliyeed oo intaas baaxad leh isku imaanayso waa inaan taxaddar aad weynaan si sameyno insha Allah
waagaag degsteelkaas wuxuu ahaa Bashiir Maxamuud Cilmi oo kamid ah gudida qabanqaabada ciyaaraha magaalada Columbus ee gobolka Ohio wadanka Mareykanka ka furmaya kuwaas oo ay ku kulmayaan Soomaalida Waqooyiga Ameerika isla markaana ay ku ciyaari doonaan kubadda cagta haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhageystayaal barnaamijkiya Muraa Islaamka waxayna la socodsiinayaa Xuseen Barraadan oo studio ay ku heliya
waxaan soo wacan oo wanaagsan degaysiyaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dunida islaamka waxa waayadan dambe ku soo badanaya ururo xaq jir ah oo saameyn ku yeeshay nolosha iyo nabadgelyada dadka hadaba muxuu yahay asalka fikirka xaq jirka ah iyo sababaha keena in ay dadka gaalaysiiyaan ama ay diinta ka saaraan waxa arintaasi faahfaahinaya sheekh muuse cagaweyne oo kamid ah culimada soomaaliyeed kuna sugan magaalada muqdisho
nimankaasu diin shugul kuma laha maxaa yeelay qof diinta waayadaas fikirkoodu waa fikirkii dad casharatul mubashiriin ku jira si Sayid Cali oo kale Cusmaan oo kale fikirkii lagu dilay anadaha ilaaha loogu dhawaahaa waayeen waa fikirka madiinatul munawwara lagu qarxiyay nabi maxamed marka qof nabi maxamedna waa nacabahay asxaabta waa nacaba diintaan u khidmaya inay mustaxilta in dadku gartaan rajcalaala nidaamka takfiirintu waa nidaam ay rabaan inay ku daaweeyaan dadka ay adeegsanayaan waayo haddaadan qofta u aqoonsanba marka hore adan islaamnimadii ka qaadin oo inay gaalta adan qaadan waa dilkeera aad ka hakare marka waxaad horta hore ku xugmihay inay qofta sugaal tahay oo aysan marta muslim ahayn waana fikir maana maaha wax diinta ku jira maaha laakiin waa urur ama koox ayadu fikirkaas isbartay oo caqiide ka dhigatay takfiirinta oo rabtay inay saas maqaam ku gaarto iyo talo
dadka ka faallooda arrimaha dunida islaamka ayaa tilmaamaya in culimada islaamka looga baahan yahay inay kaalin xoog leh ka qaataan ka hortagga fikirka xaq jirka ah iyo gaalaysiinta muslimka sida uu faahfaahinayo axmed xanafi oo ka faallooda arrimaha islaamka kuna sugan dalka masar
nimankan iyaguba culimay leeyihiin kuwa dadka saa u gelaya dhalinyarada duufsanaya culimay leeyihiin marka waxaan rabaa in dadkaas waxay faafinayaan wax ka duwan oo ku tusaya wada noolaanshihii ku tusaya deganaanshihii ku tusaya waxa weeye nolol caadi oo caafimaad qof caafimaad qabta qofkii waxa weeye xaqdirnimadii wax ka saari kara waxaasoo dhankaanta way qaadan karaan marka culimada wada barnaamijka way jiraan laakiin aad bay waa gaabinayaan inta ugu faraha badan marka in kaalinta ay qaataan oo dhulka ay ku fufayaan ama sida wanaagsan uga shaqeeyaan ay la socdaan oo dadka ay ku wacyigeliyaan oo dhalinyarada maalmaba iska dhimanaysa wax macquul oo garana maaha dhibta ay geysanayaan aad u ballaaran tahay marka hawsha kaalin weyn baa culimada laga rabaa baan leeyahay
dhinaca kalena waxaa jira baaq ku aadan in dib u eegis lagu sameeyo qaalinta uu masjidku ku leeyahay nolosha dadka muslimka ah gaar ahaan dhalinyarada oo iyaga si fudud loo duufsan karo sida uu faahfaahinayo sheekh xurseed nuux oo ah mas-uulka masjidka ugu weyn gobolka ohio ee dalkan maraykanka
waa in masaajidda dib loo qeexo doorkooda yacni qarnigan hadda aan ku jirno in laisweydiiyo muxuu yahay doorka masaajidda aanu ku leenahay north america qarnigan waayo masaajiddu maaha kuwii waddankeenii ku yaalay oo runtii loolan hor leh yaa da'yarteenii hor yaalla marka in masaajidina dib loo qeexo doorkooda waxyaaba badan laga bedelo waxyaabaha xaqaaiqeen laiska ina tiri karin waxaa ka mid a in mararka qaarkood khudbooyinka masaajidka ka baxa aanay da'yarteenu fahmin luqadoodii soomaaligana waa cidhiidhi luqadii carabigana aada uma yaqaanaan waxaa laga yaabaa ilmihii isagoo dhowr iyo toban sano masaajidkii waalidkii keenayeen in haddana waxba uusan ka faa'iidin waa marka aan leeyahay in culimada iyo ducaaddu aqoontooda ay kor u qaadaan runtii waxaa xaqiiqa fiiri tusaale ahaan masaajideenna inta badan maanta waxay ahaayeen kaniisado hore oo la iibsaday oo mujtamaceena soomaalida iibsaday laakiin ismaanan weydiin sababta keentay kaniisadan in ay iska iibiso meeshan waxay lumiyeen da'yartii kaniisadihii baa waxay waayeen dhalinyarada inay kusoo maaragtay usoo dee cibaado tagaan oo markaa waxaa isugu soo haray dadkan senior citizenska waxay noqotay markaa dee qofkii pastorka ahay meesha jooga cid uu la hadlo inuu waayo oo markaa layska iibiyo innagii markaan iibsanayn masaajid ka dhignay waxaan ilownay inaan xusuusanno sababta keentay in kaniisadan ay meesha ka baxday masaajid u noqoto waxaan odhan karaa ilaa xad dhibkii ku dhacay kaniisadaha kama anaan anagu dayrin oo dhalinyaradii runtii waxay noqotay meel masaajiddii ay ama boring ku dareemaan ama duruusta ka socota ay tahay duruus loogu talagalay inta badan dee waalidkood ama dad da intaa la eg intaasoo dhan marka waxay keenaysaa in ilmihii runtii laga badbaadin waayo afkaartan ilmuhu markaa wuxuu samaynayaa waxaa masaajid u noqonaya virtual mosque waxaa la yidhaha aaladahan casriga iyo meelaha waxaa marka taasu ay keenaysaa in ilmuhu marka inta badan uu iska lumo waxaa xaqiiqa ilmuhu markuu ku xidhan yahay culimadiisa horjoogayaashiisa iyo masaajidkana meeluu jecel yahay ay noqoto ilmaha afkaar xagjira looloma iman karo waxaa garab taala masaajidda in aad loo xadido oo indhaha lagu hayo dadka da'yarta la hadlaya masalan annaga masaajidkeena uma ogolaano qof aanaan aqoon xitaa inuu maaragtay la sheekaysta ilmaha waayo dhibaatooyinkan haystaa waxay tahay waa lagu dabamari masaajidkaan laga kaxayn waxaa la odhan masaajidkan culimada joogtaa waxuma taqaan ama manhajkooda waa sidan waana runtii dhibaatooyinkana haysta waxaan garab dhigi lahaa waalidka inuu inta badan ka warhayo ilmaha waxa uu ku sugan yahay waxaanu aragnay nasiib darro waalidiin yaqaana siyaasiyiinta dalkeenoo dhan laakiin tobankii sane u dambeeyey ilmahoodu iskuulku aadayay iyo meeshuu aadayay aan war u ahayn taasaa marka waxay keentaa ilmuhu inay ka bayraan waddada oy u gacan galaan maaragtay waxyaaba aada u burburin kara
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaad idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
xuseen bare aadan iyo weliba barnaamijkii amuuraha islaamka dhegaystayaal haddayn intaasi kagasoo gudubno waxaad dhegaystayaal dhammaan warbixinada iyo weliba wararkaasi aad ka dhegaysanaysaan v o eda ka imanaysa washington waxaana dhegaystayaal naga xasuusana in wixii warar warbixino iyo weliba barnaamijyo ah ee iddhaafay amaba aad dib uxiisaynaysaan aad dib uga daalacan kartaan bogayaga v o a somali com waxaanan ku guda jirnaa idaacaddeenii subaxnimo idaka imanaysa washington waxaan idin kusii saqaynaa dhegaystayaal gabagabada idaacaddeena kahor intayna gabagabada gaarin aan xuseen bare aadan oo studio ay jira aan ka codsada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ku igu waaweynaa haya xuseen
mahadsaned cabdixakiim tobaneeyo askari oo ka tirsan ciidamada maraykanka ayaa la geeyey magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya si ay u tababaraan ciidamada soomaaliya iyo kuwa amison madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa digniin cusub u diray kuuriyada waqooyi si ay u joojiso barnaamijkeeda nukliyeerka wararka ka imanaya kuuriyada waqooyi ayaa sheegaya in madaxda dalkaasi ay ku tala jiraan in xuska qaranimadooda ay si weyn u xusaan sanadkan iyada oo laga yaabo in ay tijaabiyaan hubka sida weyn wax u gumaada ee nukliyeerka madaxweyne donald trump ayaa sheegay isagoo ku sugan aqalka cad in kuuriyada waqooyi ay tahay mushkilad islamarkaana uu maraykanku shaqo ka qaban doono mushkiladaasi sida uu hadalka u dhigay hadalka madaxweyne donald trump ayaa lagu macneeyey inuu yahay mid hordhac u ah qaadista tallaabo militari oo ka dhan ah dowladda kuuriyada waqooyi madaxweynaha maraykanka ayaa sidoo kale sheegay in shiinuhu ay dadaal ugu jiraan sidii loo damin lahaa xiisadda nukliyeerka ee kuuriyada waqooyi laakiin madaxweyne trump ayaa hore u sheegay in maraykanku uu tallaabo kana qaadi doono kuuriyada waqooyi islamarkaana laga maarmi karo dhexdhexaadinta shiinaha
diyaaradaha dagaalka ee dalkan Mareykanka ayaa bankii ugu weynaa ee ku jiray kaydka dalkan Mareykanka ku riday dhufays ay waqooyiga Afghanistan ku leeyihiin kooxda Daesh, kaasi oo aalad oo ah mid dhan 10,000 oo kilogram oo waxyaabaha qarxa oo loona yaqaano hooyada dhammaan bamamka. Ilaa hadda wax faahfaahina lagama hayo khasaaraha uu geystay bamkaasi weyn iyo cidda wax ku noqotay bamkan, kaasi oo ku qarxay deegaanka Nangarhar ee dalka Afghanistan. Bamkan oo la sameeyay in ka badan 10 sano ka hor ayaa weligii hore loo soo adeegsan loona adeegsan dagaal. Afhayeen u hadlay guddoomiyaha deegaanka Nangarhar, Atulla Khogyani, ayaa VOA-da u sheegay inaan hore loogu sii sheegin qorshaha bamkan iyo weerarkaasi dhinaca cirka ah. Washingtonna madaxweynaha Mareykanka ayaa tilmaamay in weerarkan dhinaca cirka ah ee ka dhanka ah kooxda xagjirka ee Daesh uu ku yimid ogolaanshihiisa, isagoo ka gaabsaday su'aal la xidhiidhay ujeeddada howlgalkaas, balse waxa uu soo saaray ama uu sheegay in uu noqon karo fariin xoogan oo ku aadan waqooyiga Kuuriya, taasi oo la isdhex marayo inay qorsheynayaan tijaabada hub nukliyaar ah.
Xuseen Barraadan, aad buu mahadsanyahay dhegeystayaal inala socodsiinayo wararkii adduunka kuugii ugu waaweynaa. Haatanna aanu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha iyo weliba aan soo qabto fanaankii caanka Ibn Xariisi Jannaa ka waraabiyay Maxamed Saleemaan Tubeec iyo weliba heestiisii muxuu yidhi amaanada Ilaahay noqo kumaan ilaawine. Dhegeysi aboon.
Codkaasi fanaanka Maxamed Suleymaan Tubeec ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Talintan dib u kulmi doona waa dhammaan laanta af Soomaaliga V O A idinla sidaas iyo subax wanaagsan.
I'm not going to be able to do it. Abortar, sabe que aí tu vai.